Zinemaren tenorea asteburua hurbiltzen delarik, bi proposamen gaurkoan edo behintzat bi film ikusi dituzu, Otxandal Arzabal Idiarte, egunon?
Egunon, Arantxa.
Bon, aipatuko dugu bigarren partean marrazki bizidun bat eta genera, ustutzure hiloben, jardokitzak erantzuten alko ditugula. Gehiago aurrei zuzendua baita gian, marrazki bizidun hori, benan asteko, Julie en 12 chapitres, zer da hori?
I had that for.
Julia, det kan ikke skje noe hos oss. Jeg har en kjæreste som er veldig glad.
Ok.
Hala.
Beraz, Norvegiako film bat da. Bi horren baino gehiago irauten du. Egile Joachim Trier da. Eta berdin entzun duzue film hori aktoresak, beraz barkatu hauzkatzearen gatik, Norvegiara espaitutuntza menperatzen, Renate Heinzve deitzen da, eta kaneko festivaleko sarioa ukandu bere aktoresa lanaren zat.
Film horren zat?
Bai, film horren zat. Hala, Juliren historioa segitzen dugu, beraz, amabi kapitulutan egina da, eta zinez irringarria da, pixkat, hala, liburu bat bezala, edo behar ba, antzerki bat bezala, ekintza desberdinekin presentatua baita. Ogoita amak urte du, Julik, eta ba, ez dakiz erregin, bizian. Ez profesionalki, ez pertsonalki, eta ba, Juli hori segitzen dugu. Deskribapen batean erraiten dute komedia erromantiko existentziala dela. Alde batetik iduridu, ez da gauza undirik gertatzen, hon iduridu, baina zinez filmatua den maneran edo biziki lotzen zira pertsonaiari, badira pasarte biziki unkigarriak, pasarte zinez harinak, eta zinez olako oreka bat sortzen du egileak. Egia da, honien naiz ez ditut kaneko filmguziak ikusi, baina zinez egia da aktoresa horrek ukaitea saria ez da harrigarria, biziki argitsua da, eguzkitsua da aktoresa, eta pentsatzen dut filmari emaiten diola alako grazia bat, alako harintasun bat ere, eta gaia ez da baitez bada harina, eta oreka hori lortzen du, eta zinez filmari charma emaiten dio, eta aipatzen dut aktoresa eguzkietsua dela, eta filmak badu argi berezi bat, oan Oslon grabatua izan da, eta entzun dut egilearen entrebista bat, eta erraiten zuen Oslo bere hiria zela, han bizi zela eta txipitatik ezagutzen zuela, eta bazakiela Osloko alako tokitan, alako mementutan, alako sasoinetan ze argi den, goizeko seietan, goizeko, eta argi horrek eramaiten zaitu olako abentura batean, eta gogo emaiten dizu Oslora joaiteko, ez dakit zinez Oslo olakoa den, baina biziki unkigarria eta harina ber mementoan eta aurreka fin hori lortzen du egileak.
Eta Juli hori nor da, zer da azkenen filmaren trama edo zenta amabi kapitulu bere biziaz, baina zerbait gertatzen da la ere? Edo?
Bai, zerbait gertatzen da, baina biztan dena gara ez dizuet kondatuko. Eta azkenean da gertatzen zaizunarekin zer egiten duzun. Eta Juliri gertatzen zaiona eta pentsatzen dut behar ba pertsona askori gertatzen zaiguna da badakigu zer ez dugun nahi, baina susen zer nahi dugun, eta pixka bat uste dut galdera hori pausatzen duela, gauza gertatzen zaizkio baina zer egin horrekin. Aitzina, utzi, gibela, ola egoiten gira, eta horren bada duda hori, baina barnetik bizi duena kanpora eta geri da, eta hori da aski azkaja, eta horren segitzen duzu gora beherak, galderak, bere buruari, bere biziari buruz, emazte gisa, ama gisa edo ez, edo profesionalki ere, hala, gora behera horiek segitzen dira, baina harintasun batekin, hola.
Gustuko izan duzu, beraz.
Bai. Eta aktoresa zinez, nik nuen bat ere ezagutzen, itortzen dut, ahigarria da. Beste aktoresa batekin, ez zuela berfilma emanen. Eta egileak errandu, film hori idatzi duela aktoresa hori pentsatuz. Filma eramaiten du.
Bontxa, Julie en 12 chapitres. beste estilo batean murgilduko gira orain.
Eta bai, bakantzak baitira.
Otsoak ditugu entzunen orain edo behintzat ikusten al pantailetan. Marrazki bizidun bat ere ikustera joan baitzira.
Les forêts sont peuplées de loups. C'est ma mission de les tuer, pas la tienne.
Oui, mais allons chasser ensemble.
Bai, le peuple loup, ez dakitea entzuna duzuen, Irlandakoa da, marrazki bizidun hori. Egileak Tom Moore eta Ross Stewart dira, eta bost urtetik goiti kontseilatzen dute. Beraz, Irlandan gertatzen da, erdi aroan, horaz, beraz, ikusten duzue irudipen hori baduzue garai hortako musika, koloreak eta Irlandako musika berezi hori, eta erdi aroan denez ere bada pixka bat kontestu historikoa, jauntioa, populua, poderi historioak ere badira, eta beraz, segitzen dugu Jobin, ameka urteko neska bat, eta nahi luke bere aita lagundu, bere aitak otsoak haizatzen baititu, baina aitak ez du nahi. Bistan dena, lan jerusa delako. Baina, Jobinek, bistan dena, desobeditzen du. Eta beraz, joaiten da aitaren gibeletik, aitak ikusi gabe, eta neska bat ezagutzen du, han, eta neska hori, meb, deitzen dena, egunaz jauja da eta gauaz otsoa bilakatzen da. Eta beraz da Irlandako leienda bat. Eta bi neska horien istorioa segitzen dugu. Azken urte hauetako marrazki bizidunak bezala bi irakurketa, bi ulermen maila izan daitezke horan istorioa segitzen duzu. Eta koloreak biziki ederrak dira, hor justuki badera sorginkeria, otsoa, magia, hor badira biziki kolore ederrak. Eta azkenean gaurko problematika batzu ere pausatzen ditu gizakiek nahi dituzte otsoak menperatu oiana errekuperatzeko, berreskuratzeko, laborantza egiteko eta, baina otsoek beren lurraldea defenditzen dute, beren bizitokia baitute, eta oian agabe zinbaitira bizi. Eta hor ere, bada ingurumenaren inguruan, ere galderak pausatzeko. Eta gero hori nere irakurketa izan da, baduzu ere jauntxoa, poderea duena, otsoak menperatu nahi ditu, populua menperatzeko, buraxu izaitearen ardura ere, zenta aitak ez du nahi Jobin oianera joan dadin beldur delako, baina Jobinek nahi du muga gainditu eta nahi du libertatea ere, beraz ere hori gertatzen da. Eta gero azkenean da bi munduren arteko topaketa. Hala, otsoena, gizonena, eta diskidetasun historio bat, eta da, bala, bi mundu desberdinetakoak dira, behar ba elgar ezagutuz, elgar ulertuz, behar ba elgarrekin bizitzen aldirela. Hortako, marrazki bizidun hortan badena, eta hala, irakurketa maila desberdinak, ulermen maila desberdinak, eta hortako nire bi kronikariek berdin, ez dute ahas beh irakurketa, baina nik nire heldu baten begiekin ikusi dut, eta horiek beren aurren begiekin.
Hori da, ez baitzira bakarrik joan, zinemara aldiuntan laguntza pixkat izan duzu eta...
Hori da, laguntza behar nuen zen eta momentu batzu beldurgarriak dira eta ni beldurtu naiz eta nik diet eskua txiki eta ez alderantziz ringarria zen nire iloba maiteek belem eta jaimak irri egin dute eta eskua txiki didate behar nazaz otxanda ongi pasatuko da ala, beraz nire ilobek ere marrazki bizidunaz pentsatzen zutena, errandi date.
Zer maitatu duzu?
Dendena, eta justot otsoak hasi ikusi didelarik.
Ez zira beldurtu?
Ez, pizkuntza zen.
Eta zer pentsatu duzu marrazkietaz?
Ben urtez marrazlea, biziki ona zela.
Eta zu, nola atxeman duzuzuk marrazki bizidun hori?
Untxa, dendena.
Eta beldurtu zira zu?
Piskat utzten nuelarik otsoila zela hor.
Eta ulertu duzu non gertatzen zen historioa?
Ez sobera.
Eta pertsonaiak Jobin eta Meg?
Zer.
Nolako neskak dira?
Be, biziki sintxoak zirela eta biziki baikorrak. Sainiz gauza sintxuiten tuzte eta biatzenakoak ere.
Ados. Eta zu, otsoetaz beldur zira?
Ez, bate, esora maite ditut. Mununuak baitira. Me otsoak maite ditut.
Zuk ere maite dituzu otsoak?
Bai.
Usu ikusten dituzu otsoak?
Ez me maite ditut.
Nor zen azkenean pertsonaia beldurgarriena?
Nor zen erregia.
Zendako, bera zen beldurgarriena?
Baitzen eta gauza ez bate politek iten zituen.
Milesker neskak?
Ebe, untxa, le peuple lu deitzen den marrazki bizidunaren kuspegia entzun dugu, heldu eta horren hauetatik, ordoan gomendatzeko.
Bai, bai, momentu polita pasatzen da.
Ebe, milesker otxanda Larzabal Idiart eta bihasteren buruan beste filma batzu?
Bai, milesker zuri arantxa.